Morning USA ja Iltaa Suomi. Tervetuloa Rapakon takaa podcastiin. Tässä sarjassa jaamme inspiroivia tarinoita ihmisistä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Ihmisistä, jotka ovat uskaltaneet unelmoida, lähteä, luottaa unelmiinsa sekä tehneet kovasti töitä unelmiensa toteuttamiseksi ja oman näköisen elämän saavuttamiseksi. He ovat myös oppineet tällä matkalla jotain, josta me kaikki voimme hyötyä. Minun nimeni on Leena Grenat. Tervetuloa mukaan matkalle. Tänään puhumme New Yorkissa asuvan Johanna Telanderin kanssa. Johanna on suomalais-amerikkalainen säveltäjä, käsikirjoittaja ja esiintyjä. Ruotsissa syntynyt, Alankomaissa kasvanut, mutta täysiverinen suomalainen Johanna lähti Amerikkaan rakentamaan näyttelijän, mallin ja laulajan uraansa. Hänen toistaiseksi eniten huomiota saanut roolinsa oli jaksovierailu 30 Rock-sarjassa, ja hän on käväissyt myös Jimmy Fallon showssa laulamassa suomalaista polkkaa miljoona yleisölle. Hyvää huomenta, Johanna, New Yorkiin. Miten sinun tyypillinen aamusi alkaa?
No hyvää huomenta, Leena, ja kiitos kutsusta. Tosi hauska nähdä tälleen etänä. Kiitos kysymästä. Aamu on alkanut ihan mukavasti, paitsi että niin kuin tässä puhuttiin ennen kuin aloitettiin podcast, niin me unohdettiin tämä aikaero, että se on tällä hetkellä 6 tuntia eikä 7 tuntia niin kuin yleensä. Niin, mä oon nyt jo täällä studiolla New Yorkissa. Mulla alkaa tämän podcastin jälkeen mun toisen musikaalin äänityssessio.
Aivan mahtava. Ja tämä on niin kuin rutiini aamu niin sanotusti. Jos me lähdetään kuitenkin ennen kuin toi sun vastaus tavallaan houkuttelee mut viemään sinne heti sinne musiikkimaailmaan ja sinne mitä sä teet nyt ja äänität ja muuta, mutta mä lähtisin viemään sua ensin vähän taaksepäin kuitenkin.
Ja sinne.
Että sä lähdit ensin vaihto-oppilaaksi vuonna 2000 ja sitten uudestaan lähdit opiskelemaan Yhdysvaltoihin 2004, eikö?
Joo, ja itse asiassa mä vien meitä taaksepäin vielä vähän enemmän. Eli mä aloitin laulajan uran siis Suomessa ollessa teininä. Mä olin joku 14-vuotias, kun yksi BMGn ATR löysi mut, ja me tehtiin yhteistyötä ja muutama demo äänitettiin, ja sitten tein kanssa yhteistyötä Warner Musicin kanssa, ja sitten lopulta mulla oli levysopimus Universal Musicin kanssa, jonka kanssa me Young Gradinin kappaleen ensimmäinen päivä levytettiin. Ja tämä tapahtui just niihin samoihin aikoihin, kun mä päätin lähteä vaihtoon Amerikkaan. Eli mulla oli Suomessa jo jonkinlainen alkava laulajan ura käynnissä, mutta mua oli aina kutkuttava lähteä Amerikkaan. Ja mun oma isä oli ollut vaihto-oppilaana 70-luvulla, ja se, ehkä sitten siitä oli tullut se idea, että olisi kiva kanssa päästä kokemaan sitä amerikkalaista kulttuuria. Ja mä tulin tänne tosissaan vuonna 2000 ja innostuin tästä musiikkikulttuurista täällä niin paljon, että päätin sitten lähteä muutaman vuoden päästä takaisin Amerikkaan opiskelemaan jatko-opiskeluja yliopistotasolla. Ja se oli aika iso päätös, koska tavallaan mulla oli jo laulajaura alkamassa Suomessa ja oli todella mielenkiintoisia projekteja, mutta jotenkin se Amerikan kulttuuri ja musiikkikulttuuri ja se suuri maailma, mikä täällä odotti, niin sai mut sitten kuitenkin tekeä sen päätöksen, että mä tuun tänne.
Joo, mikä siinä, osaisit sen määritellä, että mikä siinä tavallaan koukutti, että sä olit siellä niin kun vaihto-oppilaana ja sitten lähdit opiskelemaan, niin oliko se tavallaan musiikin laajuus tai siis ne erilaiset mahdollisuudet sitä niin kun harjoittaa vai oliko se ympäristö, oliko teillä esimerkiksi koulussa niin kun joku erityinen musiikkiohjelma, jossa sä pääsit sitten niin kun myös kehittämään omia taitojasi vai?
Oli, joo. Siinä koulussa, mihin mut laitettiin vaihto-oppilaana, ja ne, jotka on vaihto-oppilaana ollut, tietää, että meillähän ei ole hirveästi mahdollisuuksia valita, että mihin kouluun meidät laitetaan. Mutta se koulu, mihin mä pääsin, niin sattui olla tämmöinen taiteisiin ja musiikkiin erikoistunut high school. Ja mä pääsin siellä tekemään monta musiikkiteatteria ja teatteriprojektia sen vuoden aikana. Ja mä innostuin nimenomaan musiikkiteatterista, jota silloin 20 vuotta sitten Suomessa ei oikein voinut opiskella missään. Mä oon nyt kuullut, että nyt sinne on tulossa maisterin tutkinto jopa musiikkiteatterialalla, joka on aivan mahtava juttu. Mä oon tosi onnellinen siitä, mutta silloin 20 vuotta sitten sellaisia vaihtoehtoja vaan ei kerta kaikkiin ollut suomalaisissa yliopistoissa. niin se oli ehkä sen takia sitten mulle se päätös aika helppo, että jos mä musiikkiteatteria halusin opiskella ja jos mä halusin sille alalle, niin mun oli vähän pakko lähteä ulkomaille.
Aivan, aivan. Eli se justiinsa tavallaan avasi näkemään ne mahdollisuudet, mitä sä voit niin kuin saavuttaa, jos sä lähdet suurempaan maailmaan.
Joo, joo, ja se päätös oli aika jännä siinä mielessä, että kun mä kävin lukion loppuun ja valmistuin, niin mun oli vähän pakko pitää välivuosi, koska se tänne lähteminen ja tänne hakeminen ja yliopistojen tutkiminen ja TOEFLin tenttiin valmistautuminen, ne vaatii aika paljon aikaa. Ja tänne yliopistoihin pyrkiminenkin on aika kallis retki. Eli mä jäin vähän aikaa sellaiselle pienelle etävuodelle, tai mikä tämä nyt on, välivuodelle sitten miettimään näitä vaihtoehtoja, että mihin yliopistoon mun kannattaa ylipäänsä lähteä. Ja silloin internetti ei ollut niin upea, hieno opus, mikä se on nyt, mistä löytyy kaikki vastaukset mihin tahansa kysymykseen. Eli mulle oli hirveän tärkeä tämä Fulbright-ohjelma, joka Suomessa oli. Mä kävin niiden toimistolla katsomassa muun muassa sellaisia oppaita, jossa oli satoja amerikkalaisia yliopistoja, ja mä niiden perusteella vähän katsoin, että okei, missä sitä musiikkiteatteria opetetaan, ja ottaako ne ylipäänsä kansainvälisiä opiskelijoita, ja tarvitseeko ne TOEFL-liseksi sen SAT-kokeen, jota mä en halunnut missään tapauksessa jo tuottamaan, kun mä olin just päässyt nippanappa Suomen lukion matematiikasta edes läpi. Mä ajattelin, että mä sitten sen perusteella vähän niin kuin valitsin niitä mun kouluja. Ja sitten tietenkin sen perusteella, että missä ne musiikkiteatteri ylipäänsä opinnot oli tunnettuja.
Just.
Ja sitten mä valitsin niistä sadoista yliopistoista, mitä täällä on. Mä valitsin sellaisen 12, hain niihin. Ja sitten niistä mä sain kutsun pääsykokeisiin ehkä 8. Ja sitten mä järjestin 4 eri reissua Amerikkaan. Kävin pyrkimässä 4 niistä 8 koulusta. Ja sitten niistä mä pääsin 3, ja sitten mä valitsin niistä 3 sen, missä sai musiikkiteatterin lisäksi myös opiskella jatsia ja jatslaulua, joka oli mulle semmoinen aika tärkeä pointti.
Vau, wow, aikamainen prosessi just ennen internettiä hyvin kuvattu, että me toki tietysti täällä meidän organisaatiossa näitä autetaan opiskelijoita lähtemään justiinsa näissä SAT-testeissä ja muissa, että se on iso prosessi, mutta sanoisit sä, että se prosessi itsessään, se hakuprosessikin tietyllä tavalla valmistaa siihen itsenäiseen opiskeluun siellä, ja se välivuosi, minkä sä otit, niin tietyllä tavalla antaa myös sen valmiuden sitten vastaanottaa sitä, koska siinä on joutunut perehtymään jo näihin niin kuin opiskeluvaihtoehtoihin ja muuhun.
Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa just silloin, kun mä sitten lähdin näille pääsykoereissuille näihin 4 eri yliopistoon, niin mulle tuli hyvin nopeasti selväksi se, että kuinka paljon mun piti luottaa vaan omaan kykyyni jotenkin perehtyä ja lähteä mukaan seikkailuihin ilman, että mulla oli edes tietoa siitä, että mihin mä oikein olin heittäytymässä. Eli siis niin kuin mulla oli ollut musiikkikoulutusta, mä olen käynyt Suomessa musiikkiopistoja ja muuta, että sitä mulla oli. Mutta näytteleminen ei ollut mulle mikään semmoinen asia, mitä mä olisin tehnyt 4-vuotiaasta saakka, niin kuin täällä ne muut, joiden kanssa mä kävin pyrkimässä näihin kouluihin, oli tehnyt. Ja mä oon tanssinut mun koko iän, mutta musiikkiteatteri, tanssikulttuuri on hyvin eri kuin se, että on harrastanut klassista balettia jossain kerran viikossa. Mulle tuli tosi nopeasti selväksi se, että mun tietämys ei ollut sitä tasoa, mitä muiden. Mun piti vaan olla täysin valmis, olla semmoinen seikkailijamielinen hetkessä valmis muuttamaan ja valmistautumaan ja muuntautumaan. Semmoinen niin kuin aika nuuskamuikkunen.
Hienosti sanottu, mutta tavallaan siis se, että aitoushan on aina se tavallaan yksi semmoinen valttikortti, jos voisi sanoa, eli olla itselleen rehellinen siitä, missä milloinkin omassa elämänpolussaan on, koska silloin voi saada myös apua, jos on tavallaan rehellinen siitä ja uskaltaa just heittäytyä ja, ja näin. Mutta sulla oli hyvä asenne, koska itsekin kun on nähnyt noita ihan lukionkin musiikkiohjelmia Yhdysvalloissa, niin siellähän on paikoitellut niin äärettömän kovatasoisia musiikkiohjelmia. Joo. Jo pelkästään lukiossa, niin saatika sitten siitä, kun lähdetään yliopistoon, niin...
Joo, ja ne koulut, mihin mäkin kävin pyrkimässä, niin siis ne muut mun kanssa pyrkijät niin sanotusti, niillä oli kaikilla tavallaan samat kapetsion tanssivaatteet, ja ne kaikki tavallaan ties, ne kaikki koreografiat, joita meidän piti siellä niin kuin sitten tanssia, niin ne oli tavallaan tanssinut niitä jo 4-vuotiaasta saakka just nimenomaan tämän takia, että amerikkalaisissa kouluissa saattaa olla musikaaleja joka vuosi. Siitä lähtee, kun ala-asteelta alkaa koulut. Niin niillä oli niin paljon enemmän sitä tietämystä. Ne ymmärsivät musiikkiteatterin historiasta paljon enemmän. Et esimerkiksi kun meidän piti valmistaa yksi monologi ja 2 kappaletta meidän esitykseen, niin mä menin kirjastoon, löysin 1 kirjan, jossa oli englanninkielisiä monologeja Helsingissä. Mä valitsin joku Tšekovin monologin. Ja sitten mä valitsin 2 kappaletta, jotka mä löysin jostain Hal Leonardin nuoteista, ja yksi niistä oli Flower Drum Song, joka on siis aasialainen musikaali, ja sitten toinen oli Sunset Boulevard, jonka laulaja on 50. Eli mä olin valinnut aivan täysin vääränlaiset kappaleet, koska jos mä olisin ollut amerikkalainen, mä olisin tiennyt, että ne kappaleet, joita tulet esittämään, täytyy olla sellaisia kappaleita, jotka sinä voisit oikeasti esittää lavalla. Ja mä en todellakaan 20-vuotiaana olisi koskaan saanut roolia Sunset Boulevardista, enkä myöskään Flower Drum Songsista. Nämä on sellaisia asioita, joita tosissaan suomalaisena niin pääsit oppimaan kantapään kautta. Että jaahas, joo, katos, mä taidan selkeästi olla vähän ulkomaalainen. Mutta että just niin kuin sanoit, niin täytyy myös olla rehellinen itsellensä ja vähän niin kuin ehkä osata nauraa itsellensä ja ottaa kaikki niin kuin huumorilla. Ja vaan tuoda tavallaan se oma esenssi.
Esenssi, on. Taitaa joo, olla.
Se oma esenssi. Ja se oma energia, ja täytyy niinku tavallaan lähteä siitä, että varsinkin taitealalla niin paljon, kun me annetaan, tulee tavallaan siitä omasta sielusta. Että se tietämys on yksi asia, mutta sitten se rohkeus ja se niinku rehellisyys ja se niinku täällä sanotaan vulnerability on se, joka tekee susta oikeasti taiteilijan.
Kyllä, se on hyvin sanottu, koska sitähän se on heittäytymistä juuri ja sitä niinku nähtyksi tulemista. Ja se ei ole ehkä meille semmoinen luontainen olemus täältä Suomesta, kun lähdetään, mutta
joo, ei.
Sä oot sitä kehittänyt. No miten sä sitten, sä valmistuit, oliko se Ohiossa, Columbus Ohiossa, missä sä opiskelit, ja sieltä sitten, mikä sai sut sitten siirtymään New Yorkiin?
Joo, eli mä valitsin sitten niistä 4 yliopistosta sellaisen aika putiikki konservatorion nimeltä Capital University Conservatory of Music. Ja se valinta oli juuri nimenomaan sen takia, että se oli putiikki, eli hyvin pieni. Mä halusin pieniin ryhmiin, missä pääsee kunnolla luomaan kontakteja myös professoreihin. Mä en halunnut sellaiseen isoon halliin, missä on 200 opiskelijaa. Mä halusin sellaisia pieniä ryhmiä. Ja sitten toiseksi, niin tämä oli yksi niitä hyvin, hyvin harvoja kouluja, missä pystyi opiskelemaan sekä jatsia että musiikkiteatteria. Et se oli se syy, miksi mä lähdin Capital Universityin. Ja sieltä valmistuessa itse asiassa mulla kävi semmoinen hyvin samanlainen, ootko koskaan nähnyt elokuvaa nimeltä Mona Lisa, missä oli Julia Roberts?
Joo, joo.
Siinä kohtaa, kun Julia Roberts antoi paperit sille yhden opiskelijalle sinne lakikouluun, niin mulla kävi sama yhden mun professorin kanssa Capital Universityssä. Hän niin kuin antoi mulle paperit, jotka hän oli jo valmiiksi täyttänyt puoliksi ja sanoi, että Johanna, että sun pitäisi lähteä New Yorkiin opiskelemaan musiikkiteatteria siellä. Että I already filled this out for you. Ja että suositus on tässä ja lähde sinne New Yorkiin opiskelemaan jatko-opintoihin. Mä menin, pääsin, opiskelin sitten AMDassa vielä 2 vuotta lisää musiikkiteatteria ja valmistuin sieltä musiikkiteatteriesiintyjäksi. Et se vei mut New Yorkiin ja sitten se 2 vuotta oli aika intensiivistä aikaa, koska täällä musiikkiteatterin opiskeleminen niin on hyvin intensiivistä. Että mulla alkoi tunnit kello 8 aamulla ja loppu kello 9 illalla. Meillä ei oikein jätetty aikaa lounaalle eikä pissatauoille. Että se oli hyvin, hyvin intensiivistä, mutta siinä oli koko Iranä se whole show must go on. Ja mä opin paljon ja opin kyllä kantapään kautta nimenomaan sitä työetiikkaa ja sitä, että mitä täällä vaaditaan näyttelijältä ja enemmänkin sitä heittäytymistä, mistä me puhuttiin aiemmin. Että olen valmis heittäytymään mihin vaan, ole jees nainen, lähde mukaan projektiin kuin projektiin. Ja semmoinen asia, mitä se 2 vuotta opetti, vaikka ehkä jälkikäteen ajateltuna, niin se olisi voinut olla ehkä vähän liiankin rankkaa, varsinkin kun ajattelee pandemiaa, että ehkä siellä on nyt vähän vaihtunut äänisävy tai kello. Koska ennen pandemiaa, niin jos sulla oli vaikka keuhkuumetta, niin sun piti tulla paikan päälle. Et tunti ei alkanut ennen kuin kaikki opiskelijat oli paikan päällä. Mutta nyt se on ehkä vähän muuttunut niin kuin pandemian jälkeen toivottavasti, että ainakin niin kuin otetaan huomioon se, jos näyttelijät tai opiskelijat on kipeänä, niin annetaan niiden sairastaa rauhassa. Mutta joo, siis se yksi asia, mitä mä opin siitä, oli siis semmoinen niin kuin nöyryys. Eli se, että ei voi katsoa alaspäin mitään, niin kuin don't look down on. Tämä nyt oli tämmöinen amerikkalainen tapa ilmaista, mutta ei saa katsoa niin kuin nenävartta pitkin mitään projektia, mikä tulee vastaan. Koska mikä tahansa projekti, mikä tulee vastaan, voi olla se seuraava ponnahduslauta siihen seuraavaan projektiin. Eli jos joku tulee sanoa sinulle, että hei, että mulla on tämmöinen niin kuin opiskelijaelokuva, se ei maksa juuri mitään, mutta me tarvitaan joku kävelemään pisteestä A pisteeseen B, lähdetkö mukaan, niin sellaiselle asenteelle kuin hei, mulla on koulutus ja en halua olla mikään avustaja, niin sillä ei pääse täällä yhtään mihinkään. Eli täytyy olla valmis lähteä mukaan ja jelppiä varsinkin omia kavereita, koska ne kaverit tulee sitten auttaa sua, kun on sen aika.
Joo, se on varmasti noin. Toi kuulostaa vähän semmoinen toi 2 vuoden opiskelu New Yorkissa, semmoinen itse asiassa vähän niin kuin crash course to New York, että se intensiivisyys, mikä siellä on, ja just toi tommonen tietynlainen niin kuin aggressiivisuus ja asenne, että oikeastaan se kuvaa just sitä, mitä ajattelin kysyä, että miten artisti löytää sen oman polkunsa New Yorkissa, mutta sä jo siihen tavallaan vastasit sillä, että sä heittäydyt ja olet aina niin kuin käytettävissä, tämmöinen yes woman.
Joo, ja se on oikeasti tavallaan se ehkä kaikista tärkein oppi. Mutta mä lisäisin siihen sellaisen niin kuin vastakohdan vielä, jonka mä oon oppinut vasta myöhemmin. Eli mä pääsin tavallaan urani alkuun olemalla jeesnainen, lähtemällä mukaan, olemalla nöyrä, tekemällä kovasti töitä, sanomalla joo melkein kaikkeen. Projektista toiseen mä oon ollut niin kuin mainoksissa ja ääninäyttelijänä ja jakamassa flyereita Times Squarella ja tekemässä vaikka mitä ihmeellisiä asioita, mutta tavallaan se oli se, millä niin kuin saa sen uransa alkuun, mistä saa ne kontaktit, mistä saa tavallaan ne tiet seuraaviin työpaikkoihin. Mutta sitten vasta niin kuin noin 10 vuoden päästä siitä, niin mä opin sellaisen toisen tärkeän asian New Yorkissa, joka on se, että know your worth ja osaa myös sanoa oikealla tavalla itsellesi, että onko tämä nyt minulle se projekti, joka vie siihen seuraavaan projektiin. Eli toisin sanoen, niin kun mä oon ruvennut käyttää itse sellaista 3P-sääntöä, eli people, project, pay, joka tarkoittaa sitä, että 2/3 pitää olla kohdallaan. Eli joko people, onko nämä ihmisiä, joiden kanssa mä haluan tehdä töitä, project, onko tämä projekti, joka kutkuttaa tai on mielenkiintoinen. Ja sitten pay, saako tästä rahaa. Mä voin ottaa vastaan projektin, josta ei saa rahaa, kunhan vaan projekti ja people on kohdallaan. Mutta tavallaan 2/3 pitää olla kohdallaan.
Toi on todella hyvä nyrkkisääntö. Varmaan pelaa ihan mihin tahansa elämässä, mutta sen verran kanssa on tutustunut tuohon maailmaan Yhdysvalloissa, että se varmaan menee just noin, että se on se ensimmäiset tavallaan se ensimmäiset kontaktit tai ensimmäiset verkostot tulee sillä yes man, yes woman puolella, että saa itsensä ylipäänsä johonkin ja sitten siitä se tietysti se know your worth, eli se oman arvon tunteminen tulee sieltä, kun on vähän päässyt tavallaan testaamaan omia taitojaan ja sitä, ja mitä siitä maksetaan ja näin, niin siitä oikeastaan niin kun pääsee sit siihen, että kun lähtee nollasta, kaikki me lähdetään nollasta ensin. Meillä ei ole muuta kuin se oma joku näky tai visio tai into tai mikä se nyt sitten onkaan. Ja sitten me ensimmäinen tuttavuus saadaan vieraalla maalla ja sitten sen kautta saadaan toinen tuttavuus ja kolmas tuttavuus. Eli mä pääsen tästä näihin verkostojen merkitykseen ja siitä Yhdysvalloista kun puhutaan, niin paljon puhutaan verkostojen merkityksestä. Ja täällä Suomessa helposti nämä tapaamiset on niin paljon helpompi järjestää, koska meillä on pieni yhteiskunta ja täällä voi soittaa melkein kenelle tahansa, kun löytää puhelinnumeron ja se on niin kuin suht helppoa. Mutta miten sä sanoisit erityisesti sun alalla, että mikä verkostojen merkitys on?
No, verkostojen merkitys on valtava ja just niin kuin puhuttiin, että tavallaan verkostoa saa kasvatettua sillä, että lähtee mukaan mihin tahansa projektiin ja lähtee tavallaan siitä lähtökohdasta, että kuinka voin auttaa. How can I help you? Ja ehkä se asia, mikä mun mielestä niin kuin verkostoinnissa hyvin usein menee pieleen, on se, että ajattelee, että verkostointi on sitä, että tässä on minun käyntikortteni. Että verkostointi on niin kuin myymistä. Kun se ei ole myymistä, vaan se on sitä, että hei, kuinka mä voin tehdä sun elämän helpommaksi? Tai kehen minä voin sinut yhdistää? Se on tavallaan mun mielestä niin kuin se verkostoinnin lähtökohta. Ja se itse asiassa auttaa suomalaiset, koska meillä on hirveän vaikeaa välillä niin kuin myydä omaa tuotettamme tai tässä tilanteessa niin kuin itseämme, koska me ollaan se tuote, eikö niin? Se voi olla hyvin, hyvin vaikeaa suomalaiselle. Mullekin se oli hyvin vaikeaa, että me ollaan suomalaisina aika sellaisia, me ollaan hirveän rehellisiä, me ollaan totuttu reiluun peliin, jotka on tavallaan tosi hienoja asioita. Mutta tässä tilanteessa niin täytyy pistää niin kuin tavallaan ehkä se, että kuka minä olen ja mitä minä teen ja mikä minun arvo on, pitää pistää hetkeksi sivuun ja katsoa enemmänkin niitä ihmisiä, ketä tapaa näissä tapahtumissa, networkingissa ja sitä, että millä tavalla sä voisit ehkä olla heille avuksi. Se on enemmän niin kuin about them, not about you. Se on niin kuin mun mielestä niin kuin networkingissa tosi tärkeä pointti. Ja sitten toinen semmoinen mulle tärkeä, vähän niin kuin puhuttiin tästä kolmen säännöstä, people, project, pay, niin networkingissa mulle tosi tärkeä kolmen sääntö on know, like and trust. Eli kenet tunnet, kenen kanssa tykkää tehdä töitä ja sitä kautta tulee se luottamus siihen työn laatuun.
Se on hyvä nyrkkisääntö myös kyllä. Ja sitten mä ehkä lisäisin tuohon, ollaan puhuttu sun kanssa tästä verkostojen tärkeydestä ja just tästä avuliaisuudesta ja auttamisesta, mutta sitten myös sen kääntöpuoli ehkä se, että taito pyytää apua ja se voi olla meille suomalaisille ehkä se hankala, mutta yleensä jos pyytää avun pyytäminenhän voi olla ihan sellaista, sanoa, että ketä muita mun pitäisi tavata. Ja yleensä ihmiset auttaa. Se on niin kuin ehkä se hämmästyttävin asia, mutta että siihen niin kuin myös haluaisin kannustaa siihen rohkeuteen pyytää ihan suoraan jotain, että tunnetko jotain tältä alalta tai muuta ja voitko esitellä.
Ehdottomasti, ja mä olen aina niin samaa mieltä tuosta, että periaatteessa jos nyt joku menisi katsoa mun kännykkästä kaikkia viestejä, mitä tänne on tullut, niin mä sanoisin, että melkein 70% niistä viesteistä on, että hey, I need a microphone for tomorrow, do you guys know anybody that I could ask? Tai hey, you know, I need to record this tomorrow, is anyone available? Siis me ollaan hirveän valmiita pyytää apua, ja sitä voi myös pyytää nimenomaan sellaisilta ihmisiltä, joita ei välttämättä tunne niin hyvin. Että siis se avun pyyntö on täällä niin välitöntä, että siinä ei ole niinku tavallaan niinku mitään askelta välissä, että se tulee melkein niinku päivittäin vaan se tapa hakea sitä jotain. Että jos sulla puuttuu joku pala palapelistä, niin sä vaan pyydät sitä.
Kyllä.
Se on hirveän välitöntä.
Mä haluaisin vielä palata tuohon, sä puhuit tuosta luottamuksesta hienosti ja vähän siihen, niin me puhutaan myös paljon suomalaisesta sinisilmäisyydestä, semmoisesta lähtökohtaisesta luottamuksesta, joka on kauhean kaunista. Mutta sehän ei aina, ihmiset ei ole kaikki hyvän tahtoisia eikä luotettavia myöskään. Niin minkälaisia, olisiko sulla jotain vinkkejä tai kenties kokemuksia, miten sä oot sitä puolta itsessäsi pystynyt kehittämään, että sen just se trust, minkä sä sanoit siellä niin kuin yhtenä elementtinä, että sä tunnistat sen, kenen voi luottaa.
Toi on todella hyvä kysymys ja hyvin merkittävä kysymys siinä mielessä, että tämä menee siihen, mistä puhuttiin, että suomalaiset on tottunut reiluun peliin. Reilu peli ei ole täällä se niin kuin lähtökohta, vaan sitä reiluutta pitää itse tuoda siihen peliin. Ja mulla on ollut täällä hyvin paljon erilaisia kokemuksia ihan niin kuin ahdistukseen saakka. Ja täällä on saanut kokea ulkomaalaisvihaa, sovinismia, kaiken näköisiä asioita. Ja semmoinen niin kuin vinkki, minkä mä haluaisin niin kuin esimerkiksi jollekin, joka haluaa itse tänne lähteä, niin antaa on se, että muista, niin kuin know your worth, muista oma arvosi, muista omat arvosi ja vaadi niitä muilta. Vaadi niitä muilta ja aseta omat rajasi. Ja aina luota siihen sisäiseen itse, sinuun, sisäiseen ääneen, koska se on melkein aina oikeassa, se gut feeling. Ja se on semmoinen asia itse asiassa, missä sä voit käyttää sitä sun suomalaisuutta ja sitä sun rehellisyyttä ja sitä mitä me tuodaan Suomesta mukanamme, meidän minussamme, niin sä voit käyttää sitä siinä hyväksi, koska tavallaan niin kuin, jos sä näet, että joku ei pelaa reilua peliä, niin nosta kissa pöydälle. Sano, että tää ei ole reilua. Mitä sä teet? Minkä takia sä käyttäydyt näin? Se itse asiassa yleensä häkellyttää näitä huijarityyppejä tai sellaisia, jotka ei välttämättä halua niin kuin parasta. They don't want the best for you. Ne ei halua välttämättä parasta sinulle. Ja se on myös niin kuin asia, mitä mä haluaisin niin kuin muistuttaa. Että muista, että vain sinä haluat parasta itsellesi. Että vaikka totta kai niin kuin just puhuttiin, että on paljon ihmisiä, jotka haluaa auttaa ja on paljon ihmisiä, joilta voi pyytää apua. Tämä on totta. Mutta loppupeleissä niin sä oot se ainoa, joka tulee puolustaa itseäsi. Niin sun pitää osata puolustaa itseäsi. Ja kans huomata, jos joku ei tunnu hyvältä, niin se pitää sanoa ääneen. Ja siitä pitää puhua.
Kyllä. Se on just sitä rohkeutta ja itsekunnioitusta ja siitä, että tietää, mihin on matkalla ja minkälaisia ihmisiä sille matkalle haluaa mukaan. Ja joskus olen myös puhunut Yhdysvalloissa siitä, että kun valitaan jotain asiantuntijaa tai jotain tekijää johonkin projektiin ja jokaiseen tehtävään oli ala kun ala, niin siellä on niin kuin 10 000 huippua hakemassa siihen. Ja se kysymys on, että miten se valitaan, niin yhdessä keskustelussa kerran yhden johtajan kanssa, niin hän sanoi, että yleensä loppupeleissä valitaan sellainen ihminen, kenen kanssa on kiva tehdä. Ja kyllä. Se kiva tehdä, hän tulee monista elementeistä siitä luottamuksesta justiinsa ja mutkattomuudesta ja rehellisyydestä ja monista näistä asioista. Joskus se vaan tiivistyy niin yksinkertaisiin asioihin.
Ja se on niin totta. Siis jos mikään kuvastaa tavallaan sitä, mitä Amerikka on, niin sehän on vähän niin kuin villilänsi edelleen täällä. Niin kuin kaikki on wild card. Tavallaan täytyy olla valmis lähteä seikkailuun, mutta juuri tämä on se, joka tekee mun mielestä ison eron siinä niin kuin suomalaisessa taidekulttuurissa ja sitten täällä on se, että koulutuksella oikeasti ei ole mitään väliä loppupeleissä. Koulutus on vaan niitä työkaluja, joita sä oot lisännyt tavallaan omaan pussiisi ja se paikka, mistä sä oot saanut ehkä niitä kontakteja. Mutta sillä itse paperilla ja sillä arvosanalla ei ole juurikaan mitään merkitystä, koska oikeastaan ihmiset palkkaa mieluummin sellaisen ihmisen, kenen kanssa on kiva tehdä töitä, kehen he luottaa. Että se on aina se tärkeämpi elementti missä tahansa tilanteessa, että tavallaan se lahjakkuus ja se taito on vaan se lähtökohta, mistä sitten lähdetään eteenpäin ja mistä lähdetään valitsemaan. Että mä en ole koskaan saanut mitään työpaikkaa sillä, että mulla olisi ollut se, vaan se taito, vaan mulla on ollut se taito ja sitten siinä on ollut XYZ päällä, josta syystä se sitten on tullut mulle se työpaikka.
Näin se on sitä perusihmisen psykologiaa, että mieluummin ollaan sellaisten ihmisten kanssa samassa huoneessa, missä on mukava olla. Ja kunhan ne taidot sitten on tietysti siellä täytyy olla. Mutta hei, miten sä ajattelet, että nyt ollaan puhuttu paljon siitä, mitä itse tekee ja miten kaikki opiskelun tärkeys ja onko sillä merkitystä ja verkostoja ja muita, niin onko onnella tai sattumalla mitään merkitystä?
On, mutta se on myös sitä make your own luck, just kun tässä sanoin sitä, että Amerikka on vielä tietyllä tavalla aika villilänsi, niin mä sanoin sen huumorilla sen takia, että tavallaan kun katsoo munkin uraa, niin melkein kaikki ne hienoimmat jutut on tullut nimenomaan tällä niin kuin villilänsi-asenteella, että niin kuin kävellään sisään saluna ja katsotaan mitä tapahtuu ja ollaan valmiit lähteä mihin tahansa seikkailuun niin kuin sillä sekunnilla. Periaatteessa onni on mun mielestä sitä, että on valmis ja että on niinku tavallaan silmät auki, valmis lähteä mihin tahansa. Että niin monet ihmiset kulkee tavallaan onnensa ohi, koska niillä on se tietty rutiini ja se tietty agenda ja se tietty kaikki, mutta onhan on sitä, että sä tavallaan huomaat tai kekkaat, että hei, tämähän voisi olla hyvä juttu, että mä lähdenkin tähän suuntaan tai tähän suuntaan. Että sitä niin kuin mulle merkitsee onni. Ja onnella on todellakin paljon merkitystä, varsinkin tällä alalla. Että niin kuin, jos katsotaan Jimmy Fallonia, niin se mun Jimmy Fallon juttu lähti siitä, että mulle tuli sähköpostia Eero Kilveltä, joka on tämän Finlandia Foundation New York Metropolitan Chapterin presidentti. Ja Eero sanoi, että hei, että mulla on tullut tämmöinen tosi random sähköposti. Mä en ymmärrä tästä mitään. Että tässä joku lattarityyppi sanoo, että ne etsii naiskööriä jo niin kuin ylihuomenna. Että Johanna auta, tee jotain tälle asialle. Ja mä otin yhteyttä siihen tyyppiin, joka ei lähettänyt tämän sähköposti Eerolle. Ja turns out, että se oli siis Bad Bunny ja Residente, jotka etsi siis suomalaista polkkakuoroa. Mutta siis mä hankin mun Kalevala musikaalista muutaman laulajan mun kaveriksi ja me mentiin vetää polkkaa. Siitä se lähti.
Ihan mahtavaa.
Kahden päivän varoitus.
Joo, eli onni on tavallaan, niin kun, jos mä siitä tiivistän, niin on se, että hyppää mahdollisuuteen ja sitten kääntää sen omaksi edukseen.
Ja on valmis ottaa vähän sellaista niin kuin sopivassa mittakaavassa hulluutta mukaan. Että niin kuin, on ja se sattuma on sitä, että ei kulje silmät kiinni, vaan pitää tavallaan silmät auki ja katsoa, että jos jotain tulee vastaan, niin siihen kannattaa vaan lähteä. Vaikka se kuulostaisi ehkä vähän hullulta tai oudolta. Että mä olisin voinut kävellä tämän onnen ohi niin sanotusti vaan sanomaan, että ei mulla mitään naiskööriä ole. Että en muuten soita tuohon numeroon, että joku tuommoinen outo random juttu, että mitä ne nyt oikein haluaa, että en ota tähän yhteyttä. Sitten ei oltaisi päästä sinne Jimmy Falloniin. Että siis se on sitä niin kuin oman onnensa seppänä olemista nimenomaan.
Aivan. No hei Johanna, sulla on nyt iso projekti meneillään tällä hetkellä ja sä oot tekemässä Kalevalasta musikaalia. Miten sä tähän, miksi Kalevala? Ensinnäkin. Ja miksi ei Kalevala? Tietysti.
Miksi Kalevala? Joo, siis tämä on ehkä elämäni suurin projekti tähän mennessä. Ja niin kuin nyt ollaan puhuttu paljon siitä, että mitä mä oon tehnyt esiintyjänä ja mitä mä opiskelin. Ja just nimenomaan niin kuin opiskelun jälkeen, kun sain agentin, niin juuri nimenomaan esiintymistöitähän mä oon lähinnä tehnyt. Mutta kun Suomi täytti 100 vuotta 2017 vuonna, niin mulla oli silloin 3- ja 1-vuotiaat lapset ja mulle tuli semmoinen henkilökohtainen kriisi. Mulle tuli yhtäkkiä hirveän tärkeäksi määritellä, mitä mulle merkitsee olla suomalainen ja millaista perimää mä haluan antaa mun lapsille ja mitä mä haluan kertoa mun lapsille Suomesta. Ja mä halusin käydä jotenkin itsekin läpi samalla, kun mä kerron mun lapsille sitä, että mikä tekee Suomesta niin mielenkiintoisen ja upean paikan ja minkä takia se on mulle rakas kotimaa. Ja mä löysin mun mummin Kalevalan, joka mulla kulkee mukana.
Wow.
Ja mä luin siitä ensimmäiset 10 runoa ja mä huomasin, että siinä oli hirveästi luontoelementtejä ja taikuutta ja sellaista mystiikkaa ja se on satua. Ja mä kirjoitin sitten ihan niin kuin tavallaan omalle itselleni, mutta myös mun lapsilleni, niin niihin se ensimmäiseen 10 runoon lauluja. Eli mä tein ensimmäisestä 10 runosta laulukokoelma. Ja sitten mulla sattui tulee kotiin vierailemaan muutama työkaveri, jotka tuli katsoa mun lapsia ja tervehtimään. Ja mä esitin niille muutaman niistä biiseistä ja ne innostui niistä ihan hirveästi. Ne sanoi, että Johanna, että sähän oot kirjoittanut musikaali. Tämä on mahtava juttu, että viet tätä eteenpäin, tätä sun laulukokoelmaa. Ja mä menin Columbia Universityn Kalevala-maratoniin, esitin siellä 2 kappaletta ja sitten sieltä Finlandia Foundation New York pyysi mua esittämään ne 10 biisiä niiden Suomi 100-vuotisfestivaaleilla, jotka pidettiin täällä syksyllä 2017. Sitten siitä me lähdettiin viemään sitä eteenpäin yhtäkkiä mun tiimi kasvoi ja mulla oli melkein 15 kappaletta ja sitten 20 kappaletta ja sitten meillä oli konsertteja Scandinavian Housessa, Estonia Housessa ja muutamassa kirkossakin me pidettiin konsertteja ja siis pidettiin stage readingia ja workshoppeja ja siis se vaan niin kuin lähti se pallo, se lumipallo vyörymään tavallaan ja Mä päästiin esiintymään YK:lla 2 kertaa. Ja sitten mä kävin jopa Suomessa konsertoimassa tuolla Kapsäkki musiikkiteatterissa. Se oli hieno kokemus. Meillä oli suomalainen miehitys siellä. Kyllä. Ja me ollaan nyt 5 vuotta kehitetty tätä, ja se on aina hirveän vieras käsite suomalaisille, että Amerikassa musikaalin kehittämisessä voi mennä 5-10 vuotta ihan noin vaan, koska tavallaan kaikki nämä etapit, mistä mä nyt tässäkin olen puhunut, niin ne kaikki vaatii tavallaan sen oman tiiminsä ja sen oman budjettinsa ja sen oman tavallaan projektin keston. Eli sitä todellakin niin kuin rakennetaan kuin kerroskakkuu. Ja Kalevala varsinkin, kun on niin eeppinen teos, niin ei sitä oikein sellaisella pienellä skaalalla haluaisikaan tehdä. Et mä oon lähtenyt tähän mukaan, tämä on maratoni, ja me ollaan päästy tosi pitkälle sen kanssa. Mä oon vaan niin innostunut ja inspiroitunut siitä, että ihmisille on resonoinut tämä aihe täällä. Ja että ihmiset on ollut innostuneet lähteä mukaan. Et meillä on nyt ollut tässä Kalevala-musikaalin projekteissa mukana yli 200 ihmistä, ja meidän konseptialbumi, joka me tehtiin pandemian aikana, niin se löytyy Spotifysta, Apple Musicista, iTunesista. Käykää kuuntelemassa, koska se on tähän mennessä elämäni suurin saavutus. Mä oon todella ylpeä siitä tuotteesta. Siinä oli mukana Marko Hilpo orkestroimassa, Reeta Westman, meidän Rainbow Maideninä, ja sitten esimerkiksi Ramin Karimloo, joka on Broadway-legenda, Väinämöisenä, ja sitten Julia Murney Louhena. Ja meillä on siis 26 eri laulajaa siinä ensemblessäkin mukana ja 16 soittimen aito orkesteri. Eli kannattaa käydä kuuntelemassa. Se on iso, wow. iso teos. Ja me päästiin jopa Grammy-esiharkintaa, joka oli tosi iso etappi meille ihan sen takia, että me ei vielä olla Broadwaylla. Kaikki ne muut, jotka oli siellä tavallaan harkinnassa, niin niillä on ollut jo Broadwaylla niiden näytelmät. Ja me ei olla päästy vielä siihen vaiheeseen, me päästiin mukaan tähän esiharkintaan meidän levyn kanssa. Että se oli hieno kokemus kaikin puolin, mutta niin.
Wow. Mikä, kun sä kerrot tuosta massiivisesta, että se on noin pitkäjänteistä työtä, 50 vuotta, ja jos mä oikein tulkitsen, niin rahaahan tulee vasta sitten joskus siellä sen 10-20 vuoden päästä, missä lienee, niin mikä on se motiivi ja mikä on se drive ja onko se ne ihmiset, onko se tekemisen halu, onko se palkinto vai mikä siinä tavallaan ajaa, että jaksaa tehdä ja viedä eteenpäin näin pitkäjänteisprojektia?
No mulle itselleni se on Kalevalan esille tuominen. Ja tavallaan niin kun mä mietin tosi tarkkaan sitä, että kuka mä nyt oikein oon artistina. Mä oon tehnyt näyttelijähommia, mä oon tehnyt laulajahommia, mä soitan harppua häissä ja hautajaisissa ja oon mallina välillä ja teen just niin kun televisiossa muutamia pieniä niin kun cameo-näyttelijäjuttuja ja muuta, mutta niin kun, että mikä se mun oikea juju on, mikä mä oon taiteilijana sisimmissäni. Ja mitä mä haluan kertoa taiteella, niin mulle tuli hyvin selväksi se, että mä halusin säveltää jotain, joka tuo esille näitä mun suomalaisia arvoja, luontoa ja tätä upeata suomalaista mystiikkaa, mitä tästä kirjasta ja näistä meidän tarinoista ja runoista, jotka tähän kirjaan on laitettu ja kerätty, niin mä haluaisin tuoda niitä asioita esille. Ja sen takia niin kuin tavallaan ehkä se on edelleen tähän päivään. Ihan niin kuin se olisi, kun mä aloitin tämän laulukokoelman säveltämistäkin, niin se on edelleen se mun driving force ja se voima, mikä vie mua eteenpäin. Et mä uskon aivan täysin siihen, että Kalevalalla on paikka parrasvaloissa. Ja itse asiassa Kalevalalla on paikka niin kuin ylipäänsä, ei vain musiikkiteatterimaailmassa, mutta joka paikassa ja meidän tarinoilla. Aivan niin kuin prinsessa Ruususella ja Tuhkimolla ja kaikilla näillä muillakin on niin kuin monta elämää, mitä ne voi elää ja monta muotoa, missä ne voi elää satukirjoissa, elokuvissa, piirretyissä, niin minkä takia ei Kaleva. Se on se mun driving force. Mutta tietenkin siis nämä kaikki 200 kollegaa, jotka on lähtenyt tähän mukaan, niin niillä tietenkin kaikilla on varmaan ne omat syynsä lähteen mukaan, mutta suurimmalle osalle varmaan ehkä se tärkein on se, että ne on löytänyt jotain kutkuttavaa ja jotain, joka on niin kuin niitä puhutellut. Ja nekin uskoo siihen, että tämä tarina vie vielä eteenpäin.
Vau, wow, tosi kaunista. Eli sen niin kuin tavallaan kuvaa sitä voimaa, mikä oman identiteetin löytämisen tai etsimisen ilo on. ja minkä voiman siitä voi saada sen sijaan, että kun asuu ulkomailla ja sitä identiteettiä joutuu tietysti niin kuin eri tavalla ehkä pohtimaan kuin silloin, jos aina asuu siinä samassa syntymäkylässään, niin tavallaan siitä sen energian löytäminen ja ammentaminen, niin se on aika hieno.
Joo, ja tästä me ollaan puhuttu sun kanssa joskus aiemminkin, Leena, just siitä, että kun lähtee ulkomaille, niin yhtäkkiä sitä on katsottava itsensä peiliin. Ja kun tavallaan se oma tuttu ympäristö hiljenee tai katoaa, niin sitä joutuu tavallaan oikeasti tekemään sellaisia soul searching -matkoja, missä pitää katsoa itsensä tosi tarkkaan peiliin ja niin kuin huomioida itsensä itsessään omat vahvuudet ja omat heikkoudet.
Mutta se on hienoa, koska niin. Silloin löytää ehkä itsestään sellaisia piirteitä, mitä ei muulla tavalla olisi mahdollisesti löytänyt. Se on aina se vähän sen timanttin löytäminen tulee siitä hiomisesta ja siitä puristukseen joutumisesta nimenomaan. Niin silloin, että jos kaikki on aina hyvin ja helppoa, niin silloin tätä ei ole tavallaan syytä niin kuin puskea eteenpäin samalla tavalla.
Mikään ei kasvata enempää. Ja sen takia mä suosittelen kaikille sitä, että lähtee ulkomaille, vaikka se olisi vaan vuoden reissu tai mikä tahansa vaihto tai muutenkin siis ylipäänsä matkustelu tekee sitä, että se avartaa mieltä ja se myös opettaa just nimenomaan itseänsä kasvamaan. Ja kyllä. Tavallaan niin kuin mä sanon aina meidän lapsille, level up. Ne on sellaisia gamereita, ne tykkää pelata tietokonepelejä, niin mä sanon, että level up.
Kyllä, hyvä metafora siihen. No mitä neuvoja sä voisit, sä oot tässä jo antanutkin hyviä neuvoja ihan elämän kokemuksen kautta, mutta olisiko vielä joku semmoinen asia, että jos joku nyt viihdealalle havitteleva nuori miettii, että onko minusta ja uskallanko mä lähteä, niin olisiko sulla jotain neuvoja antaa tai rohkaisun sanoja?
No me voitaisiin käydä vähän läpi niitä, mitä me jo tässä käytiin läpi, eli just se, että osaa pyytää apua, tunne oma arvosi, ole oma aloite, onko se oma aloitekykyinen, mikä se suomalainen sanoo?
Mä oon ollut täällä 20 vuotta.
Välillä vähän puuttuu sanoja, mutta eli just nimenomaan se networking, ymmärrä maan tavat, ole valmis pyytämään apua, ole rohkea, usko itteesi, ole valmis lähtemään seikkailuun. Ja muista, että seikkailu ei ole aina helppoa. Se on välillä hyvin, hyvin vaativaa ja vaikeaa. Mutta sitten kannattaa myös niinku niissä tilanteissa, niin kuin just käytiin vähän läpi sitä, että mäkin olen joutunut kuitenkin kokemaan jonkun verran ulkomaalaisvihaa ja sovinismia ja ahdistelua ja kaikkia tällaisia ikäviä asioita. Niin niissä kanssa pitää muistaa se, että tavallaan ne on ne hetket, milloin sä kasvat. Ne on ne hetket, milloin sä näet niin kuin ne omat varjopuolesi. Ja sä voit joko antaa niiden varjopuolen niellä sut, tai sitten sä voit päättää karkottaa ne.
Kyllä.
Ne on niitä asioita, mitä mä todellakin niin kuin, suosittelen pitää mielessä. Ja sitten muista antaa hyvän kiertää. Jätä kateus ovelle. Älä ota sitä mukaan. Älä pakkaa sitä matkalaukkuusi. Ja älä koskaan käytä sanaa amatööri.
Loistava.
Sitä ei ole olemassakaan. Jeps.
Todella hyvin ja hyvin tiivistetty tämä meidän keskustelu. Ja noilla eväillä oikeastaan ihan sama, mitä elämässä tavoittelee, niin pääsee eteenpäin ja varmasti ainakin löytää itsestään semmoisia puolia, mitä ei muuten ehkä löytäisi.
Niin, ja vaikka sitten loppujen lopuksi päätyisi takaisin kotimaahan tai Suomeen, niin sä tuut takaisin vähän niin kuin just katsottiin Hobbit mun perheen kanssa, niin Bilbo Baggins tuli takaisin kotiin, mutta hän ei palannut samanlaisena, vaan paljon vahvempana ja viisaampana. Niin
kyllä.
Samalla tavalla kannattaa lähteä, koska siitä ei koskaan tule mitään muuta kuin positiivista takaisin.
Kyllä.
Vaikka sitten jäisi tänne tai tulee takaisin, sillä ei ole väliä. Se on se matka, millä on merkitystä. Mutta...
Se on juuri näin. Se ei ole, joko päämäärähän ei ole se, että pääsee jostain johonkin, on se sitten fyysinen paikka tai ajatus, vaan se on just se matka ja mitä sieltä matkalta oppii.
Nimenomaan.
Hei Johanna, mitä sä haaveilet? Mitä sun seuraava juttu on?
Oi, kun kiva kysymys. Mitä mä haaveilen? Mulla tietenkin siis Kalevala haaveena on se, että me päästään seuraavaan etappiin, seuraavaan pisteeseen. Meillä on nyt semmoinen niin kuin kolmen tien haara meidän projektin kanssa, että me tiimin kanssa puhutaan tosi tiiviisti nyt siitä, että mikä näistä teistä on se seuraava etappi ja mihin me meidän energiat laitetaan, mihin me budjetit kerätään ja So keep you posted on that. Mä voin sen enempää sanoa kuin vaan se, että nyt on sellainen niin kuin päättämisen aika Kalevalan puolesta. Mutta sen lisäksi niin kuin mä haaveilen ylipäänsä siitä, että mä pääsisin tekemään lisää sävellystyötä ja pääsisin laittaa itteni niin kuin sellaiseen tilanteeseen, missä ei aina tarvitsisi aloittaa ihan nollasta. Eli toisin sanoen mä toivon, että nämä projektit, mulla on nyt tällä hetkellä tosissaan työn alla yksi toinen musikaali, jonka mä oon säveltänyt loppuun, me äänitetään sitä nyt täällä studiolla. Sen lisäksi mulla on kolmannen musikaaliprojektin sävellys kesken, ja sitten mulla on oma albumi tulossa, niin mä tavallaan toivon, että nämä kaikki babyt, nämä mun uudet babyt, jotka ei ole vielä syntynyt, tai nämä babyt, jotka on taaperovaiheessa, tai kouluikäisiä, tai yliopistossa, että nämä kaikki lapset, taidelapset, sais niinku elää ja kehittyä ja kasvaa, ja sitä kautta mun luomistyö pääsisi lähteä sellaiseen vauhtiin, että ei tarvitse jokaista haastattelua aloittaa sillä, että hei, olen Johanna ja olen säveltäjä.
Aivan.
Se on se mun haave ehkä, että se olen Johanna riittää.
Aivan ihana. Johanna, nyt mä sanon tähän loppuun sulle sen, että sä olet Johanna, ja mä toivon, että nämä sun Johannan lapset, taidelapset ja oikeat lapset, kaikki menestyvät juuri niin, kun sä heidät ohjaat tähän maailmaan. Eli toivon sulle tosi paljon menestystä elämässä, työssä, perheessä, kaikilla alueilla. Kiitos tästä
Kiitos,
haastattelusta.
Leena. Kiitos. Oli hauskaa tulla juttelemaan kanssasi.